Laidoje kalbės kunigas Marek Adam Detlef apie palaimintai Mykolą Giedraitį ir kunigas Emilian Vladislav Boiko apie šventąjį Rapolą Kalinauską. Įrašai iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislavo arkikatedros bazilikos gavėnios rekolekcijų esame pašaukti šventumui.
Šiandien kalbam apie Mykolą Giedraitį. Kaip daug žmonių jau žino, lapkričio 7 dieną praeitą metų popiežius Pranciškus oficialiai patvirtino, kad galima melstis jo užtarimu. Tikimės, kad ir Mykolas Giedraitis bus irgi paskelbtas šventųjų, jis yra paskelbtas palaimintųjų. Koks buvo jo gyvenimas? Mykolas Giedraitis gimė kunigaikščių šeimoje, kuri buvo katalikiška, bet jis priklausė tik antrajai pakrikštytųjų kartai. Numanomi ir nevisiškai patvirtinti Mykolo Giedraičio gimimo metai. Kalbama apie 1425 metais, bet gali būti, kad ir gimė anksčiau, taigi apie 39 metų po Lietuvos krikšto. Mykolo gimimo data numanoma remiantis teismo dokumentų surašytų Vilniuje 1439 metais rugpjūčio 1 dieną susijusių su Radvilių giminės dovanojimu pranciškonams mūsų ordinui. Mykolas Giedraitis šiame dokumente yra minimas kaip vienas iš oficialių šio akto liudytojų. Taigi, tuo metu jisai turėjo apie 15 metų, nes pagal oficialaus teisę jisai tik žmogus, turėdamas 15 metų, galėjo patvirtinti tokį dokumentą. Mykolas Giedraitis pagal jo biografo Jano iš Čianos iš savo tėvų pasiėmė gilaus tikėjimą ir dvasinio uolumą. Jis buvo vienintelis vaikas, vienintelis sūnus, filius unicum. Ir tas biografas Janas iš Čianos rašo, kad nebuvo tinkamas riterio ir artojo amatui. Kodėl? Nes patirtos rimtos lygos vaikystėje sukėlė pėdos paralyžių, todėl jis galėjo tik judėti su ramentais. Tai buvo lošas ir silpnos sveikatos, ir jo tėvai jautėsi beveik kaip bevaikiai, bet vis tiek sūnų mylėjo ir norėjo jį pašvesti Dievui, dvasingumo keliui. Mykolas Giedraitis suprato savo gyvenimo situaciją, nenorėjo būti našta, nenorėjo panaudoti savo kunigaikščio kilmę ir į ordiną daug metų pats nenusprendė įstoti. Jis gimė netoli Vilniaus Giedraičiuose. Irgi yra manoma, kad galbūt, kad Videniškyse, kur dabar yra bažnyčia ir buvęs jo brolių vienuolynas. Taigi Mykolas daug metų gyvendamas Lietuvoje nenusprendė įstoti į ordiną, bet gyveno tikrai nepasaulietiškai. Šiandien galima pasakyti, kad jis gyveno kaip vienuolis pasaulio širdyje. Pats pasirinko vienatvę ir tylą, vengė aristokratiškojo gyvenimo, daug laiko skyrė maudai, daugiau negu buvo paprasto žmogaus praktika. Ieškojo tylos ir ramybės. Ir biografai sako, kad jis tik kalbėdavo tada, kai reikėjo su neįtikėtina išmintimi. Biografas rašo, kad palaimintojo žodžio skambėjo tarsi atei iš dangaus. Jau tada, kai dar nebuvo vienolių, ateidavo pas jį žmonės, ieškodami patarimo, ieškodami dieviško išminčio, ateidavo irgi prašyti užtarimo. Mykolas padėdavo žmonėms, sakydavo apie Dievo valą ir visus prašymus, kad neturėti nuopelnus, pavesdavo viešpačiui Dievui. Įdomi ir svarbi žmogaus gyvenime yra dalis, tai yra darbas. Ir Mykolas palieka mums vertingą pavyzdį. Suprantame, kad jisai negalėjo laisvai judėti, jo kontaktai su kitais žmonėmis buvo apriboti. Jam liko tik protas ir sveikos rankos, tai su dideliu miklumu ir meistriškumu jis gamindavo dėžutės, kuriuose buvo nešdamas švenčiausias sakramentas ligoniams. Jis puikiai suprato, kad žmogui reikia Dievo, reikia komunijos, reikia švenčiausio sakramento. Ir tame jis gamindavo tas dėžutės, kad Kristaus kūnas būtų nuneštas tiem žmonėms, kurie patys negalėjo ateiti į bažnyčią. Ir toks buvo jo gyvenimos pirmas periodas, beveik 40 metų, taip jis gyveno pasaulietišką gyvenimą, pilną tikėjimo. Man asmeniškai yra svarbu ir įdomu tai, kad tada iš tikrųjų Lietuva buvo dar jaunas kraštas, dar nebuvo paplitusi tikėjimo, nebuvo pastatytos bažnyčios. Sunku buvo rasti dvasios tėvą, kunigą, o jis gyveno giliaus dvasinį gyvenimą. Įsivaizduokite, kad katedra buvo pastatyta, mūsų vienuolynas ir bažnyčia pranciškonų, Mešagolė, bet kitur dar bažnyčios nebuvo. Tai ir natūraliai buvo sunku atrasti dvasininką, sunku buvo ateiti, nuvažoti į bažnyčią, o jis konkrečiai gyveno dvasiniu gyvenimu. Tai patvirtina, kad gyvenimas giliame tikėjime gali vykti be kokiomis sąlygomis, net ir sunkiausiomis, be stiprios bendruomenės ir pavyzdžio, be specialios sielovadinės veiklos, net be dvasinio vadovo. Jeigu ir dvasinio vadovo nėra, tai Dievas dažniausiai kalba tiesiogiai į žmogaus širdį. Tai rodo, kad tikėjimas pirmiausia auga per asmenį santykį su Kristumi. Mano asmenį santykį su Kristumi. Per Dievo viešpaties valos priimimą savo gyvenime. Per įsiklausimą į viešpaties valą. Tai ir toks buvo jo gyvenimas Lietuvoje beveik 40 metų. Jis po to apie 1460 metais, turėdamas beveik 40 metų, pasiprašė būti priimamas į Augustino atgailos kanauninkų vienuolyną. Tai reiškia, kad įstojo į vienuolyną. Jis nebuvo pasaulietis arba tretininkas, kai buvo kalbama žiniasklaidoje Lietuvoje po paskelbimo palaimintųjų, klaidingai kalbama. Jis iš tikrųjų buvo tikras vienuolys. Įstojo į Bystryčios vienuolyną, tam priėmė įžadus ir savo prašymu atvažiuoja į Krokuvą. Krokuvoje įstojo į Krokuvos akademiją. Baigė bakalaurą. Tas įstojimas į vienuolyną, tai iš tikrųjų vainikavo jo dabartinį dvasinį gyvenimą. Jis jau buvo suaugęs tokiam žingsniui fizinė ir dvasinė prasme. Išvažoja iš Lietuvos, įstoja į Krokuvos vienuolyną po noviciato Bystryčioje, kuris dabar randasi tas vienuolynas vieta dabartinė Baltarusijoje. Tai viską buvo viena Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Ir tam Krokuvoj prasideda galbūt, kad dar didesnis, gilesnis jo gyvenimo etapas. Susikaupimas Kristaus kančioje ir valios stiprinimas per pasninkus ir atsižadėjimus rodydavo žmogaus susilaikymą nuo šio pasaulio gerybių ir apsisprendimą žvelgti amžinybę. I savo pasninkus Mykolas Giedraitis aukodavo už žmonės, už savo ordino brolius, už pasauliečius, kurie prašydavo jo užtarimo, ir už savo kraštą, kuri neseniai priėmė krikščionybę. Visą jo gyvenimo pažymėjo susilaikymas ir susivaldymas. Krokuvoj jis tapo zakristijonų pagalbininku. Skalbame, kad jisai tapo zakristijonu, bet iš tikrųjų zakristijonų sąraše tame laike jo nebėra kaip zakristijonas. Jis yra ligonių zakristijonų globėjas, bet istoriškai sąraše iš tų laikų jis neegzistuoja kaip zakristijonas. Bet žinome, kad jisai padėdavo, poždavo bažnyčią, altorių, tarnaudavo per šventas mišas ir visą laiką gyvendavo bažnyčioj. Jis paprašė gyventi celėj, kuri buvo sujungta su bažnyčia, maža celė, kur nebuvo galimybės ištiesti kojos be rindo, be lovos, bet visomis dienomis jis sėdėdavo bažnyčioje ir tam kalbėdavo su žmonėmis, kurie, su krokuviečiais, kurie pas jį ateidavo ir kalbėdavo su Dievu. Tas pirmas sakinys, būk kantrus iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką, tai jis išgirdo iš kryžiaus. Yra toks gražus paveikslas, kai Jėzus Kristus nukryžiotas kalba jam tiesiai į širdį. Būk kantrus iki mirties ir aš duosiu gyvenimo vainiką. Jis buvo tylus, tik 3 kartus per savaitę valgė, o kai įstojo į vienuolyną, visiškai atsisakė valgyti mėsą. Toks jo sprendimas evangeliškai buvo labai radikalus. Dėl Dievo jis atsisakė visko, net kontaktų su savo tėvynė. Kaip Abraomas, kuris išgirdo Dievą, kuris jam pasakė Abraomui, išeik iš savo tėvynė ir nuėk tam, kur tau parodysiu. Paliko savo tėvynė. Tai buvo auka, nes iš meilės viešpačiui, meilės Dievui, viską norėjo priskirti jam, viešpačiui. Neišeidavo iš bažnyčios. Nesigirė malonėmis, apie kurias prieš savo mirtį pasakė nuodėm klausiu su dvejonėmis. Tos malonės tai buvo ir meilė, artimas bendravimą su Marija ir su nukryžuotųjų. Niekada nesiskundė dėl savo kančios, ypač dėl tų kančių, kurie jam sukeldavo demonai, dažnai jį atakuodami. Ir tos atsižadėjimai ir atgailos praktikos susilpnino Mykolo sveikatą ir kūną, bet jis nepasiduodavo ir viską atiduodavo Dievui. Nes žinojo tą evangelinį ekonomiją. Sėkla turi kristi žemė ir apmirti, kad duotum vaisių. Toks buvo jo gyvenimas. Apmirti, kad duotum vaisių. Palaimintasis Mykolas Giedraitis yra žinomas ir Lietuvoje, ir Lenkijoje. Jo kultas nuo pat jo mirties Krokuvoje yra nenutrūkstamas. Jis yra Dievo apaštalas ir dvasinis vedlys. Mykolo nuolankus gyvenimas nerodo didelių dalykų, kurių negali pasiekti žmogus. Jis rodo tai, kas yra galima ir reikalinga, kad būtų galima atrasti ir išpildyti dvasinį pašaukimą. Ypač rodo žmogaus dvasinį apsisprendimą pasirinkti Dievą savo gyvenime. Ir jis kviečia mus pasirinkti Dievą savo gyvenime. Tai jo kelias buvo susietas su kryžiumi ir su paklusnumu. Tai yra sunkus, bet įmanomas kelias, nes meilė neturi ribų. Mes greit šviesime tridienį, kuri mums rodo, kad meilė neturi ribų. Tik reikia visuomet paklusti Dievo balsui. Viešpats atsakė: Morta, Morta, trupinisi ir sielosi daugelių dalykų, reikia tik vieno. Marija išrinko geriausiai dalį, kuri nebus iš jos atimta. O ką mes išrinkome savo gyvenime? Pirmą kartą palaimintojo Mykolo kapas buvo atidengtas 1521 metais. Jo kūnas nebuvo suiręs. Antrą kartą kapas buvo atidengtas po gaisro 1589 metais. Tuo metu buvo likusi kaukolė ir rankos kaulas. Trečią kartą šios relikvijos buvo atidengtos 1624 metais, birželio 4 dieną. Relikvijos buvo parodytos tikintiesiems. Po to šios relikvijos buvo sudėti dėžės ir paslėpti zakristijoje. 1625 metais, rugpjūčio 10 dieną, šioms relikvijoms laikyti buvo padarytas naujas renesansinis kapas Krokuvo švento Morkaus bažnyčioje. Nuo to laiko jo kultas ypač sustiprėjo, pač labai sustiprėjo ir suintensyvėjo ir buvo nenutrūkstamas. O 2018 metais, Lenkričio 7 dieną, popiežius Pranciškus pripažino, kad galima prašyti Mykolo Giedraičio užtarimo. Dar norėčiau jums parodyti tos nuotraukos. Vidutiniškėse birželio 22 dieną bus padėkos mišos. Krokuvoj birželio 8 dieną dalyvaus irgi Lietuvos vyskupai ir Lietuvos tikintieji. Dabar dar keletą nuotraukų, kurie rodo jo vaizdą įvairiose paveiksluose ir ikonose.
Girdėjote kunigą Marek Adam Detlaf, kuris kalbėjo apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį. Dabar kviečiame pasiklausyti kunigo Emilian Vladislav Boiko, kuris kalbės apie šventąjį Rapolą Kalinauską.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Šventasis Rapolas Kalinauskas nuo Švento Juozapo. Toks vardas, vienuoliškas vardas buvo Kalinausko. Gimė čia Vilniuje, namuose prie Dominikono gatvės. Rugsėjo 1 dieną 1835 metų. Savo gyvenime turėjo tris žemiškas motinas. Kiekviena iš tų motinų jį aukodavo mūsų visų motinai, tai yra prie Aušros vartų gailestingumo motinai. Pirmoji motina buvo Juzefa, antroji Viktorija, trečioji Zofija. Pirmoji motina Juzefa savo sūnų pakrikštojo ir davė vardą krikšto metu Juozapas. Jis buvo pakrikštytas basųjų karmelitų bažnyčioje prie Aušros vartų. Tuoj pat po krikšto jinai nunešė ir paukojo savo sūnų Dievo motinai Aušros vartuose gailestingumo Dievo motinai. Padėjo savo vaiką prieš altorių ir meldėsi į mergelę Mariją tai žodžiais. Prašau tave, Dievo motina, gailestingumo motina, turėk gailestingumo man ir mano vaikui. Visada tikiu ir tikėsiu ir pasitikėsiu tavimi, nes žinau, kad tu visada rūpinsies mano vaiku. Ir po dviejų mėnesių mirė. Atsirado kita jo motina, žemiškoji motina Viktorija. Tai buvo inteligentiškas ir išsilavinęs žmogus. Jie labai norėjo, kad ir jos sūnus Juozapas būtų išsilavinęs žmogus, todėl mokė keturių kalbų - lietuvių, lenkų, prancūzų ir rusų. Ir labai pataikė, galima sakyti, į dešimtuką nesuklydo, kadangi visos tos kalbos šventajam Rapolui gyvenime labai bus reikalingos kalbos. Antroji motina Viktorija mirė, kai šventajam Rapolui buvo 10 metų. Trečioji motina yra Zofija. Taip pat yra išsilavinęs žmogus. Jinai mokė toliau švento Rapolo tų keturių kalbų. Šventasis Rapolas labai norėjo studijuoti universitete, tai jinai labai jam padėjo įstoti universitete Peterburge. Taip šventasis Rapolas pradėjo savo mokslo karjerą įstodamas į universitetą Petersburgė. Pirmaisiais metais mama Zofija siunčia jam pinigus ir pagalbą, kad galėtų įsilaikyti studijų metu. Kadangi žinojo ir mokėjo tas keturias kalbas, labai greitai susipažino su Rusijos žmonėmis, kurie buvo labai turtingi. Ir tie turtingi žmonės prašė jo, kad jis būtų mokytojas jų vaikų, rusų kalbos, prancūzų kalbos ir matematikos. To universiteto profesoriai jį pristatė kaip labai talentingą mokytoją šitiems turtingiems rusų gyventojams. Ir tai prašė savo motinai, mama, daugiau nesusk man pinigų, kadangi pats susidirbu nemažai pinigų ir galiu įsilaikyti pats asmeniškai ir sumokėti už savo studijas. Baigdamas studijas gauna išsilavinimą architekto inžinierio ir taip pat karininko laipsnį. Kaip inžinierius turi dirbti geležinkelyje ir projektuoti naują kelią. Nes caras suplanavo tokį kelią, kuris jungtų Kurską, Ukrainos, Kijevą ir Odesą. Jis dirba atkarpoj Kurskas Kotop. Labai pavojinga kelio atkarpa. Vieną kartą rašo savo mamai, kad labai pavojingas kelias ir vos vos neprarado savo gyvybės.
Ale przypomniał sobie,
bet
że jest poświęcony
kad
jo mama jį
paukojo aušos vartų motinai ir jos globai.
Odmówił jedno zdrowaś Marijo.
Sukalbėjo vieną sveiką Mariją.
I został
ir taip išgelbėjo savo gyvybę ir buvo išgelbėtas.
V ten sposób poznał,
tokiu būdu patyrė, kad švenčiausia mergelė Marija niekada jo neapleis ir nepaliks.
Zakończył budowę
pasibaigė to kelio darbai ir grįžo į Petersburgą.
Petersburgo dostał nowe
Petersburgė gavo naują darbą.
Do miasta, które się nazywa Brześć Litewski.
Lietuviškas Brestas.
Brestas, tak, taip. I tam
ten
turėjo
darbą kaip
inžinieriaus
architekto bokšto.
I v stopniu kapitana
ir kaip kapitono laipsnio turintis žmogus vadovauti kariuomeniai.
Pracovau tam
ten dirbo 3 metus.
Byli to lata 1860,
tai buvo 1860 metai, 1863.
1863
metais Lietuvoje yra sukilimas.
Miłość do swojej ojczyzny. Meilė
savo tėviniai.
Nepozvolio mu
nepaliko jį abejingų ir jis grįžo į Lietuvą.
Prosi o zvolnienie z vojska.
Prašydamas atleidimo iš kariuomenės.
Otrzymuje to zvolnienie.
Ir gauna tą atleidimą.
I udaje się do Vilna.
I grįžta į Vilnių.
Do głównego naczelnego wodza
ir kreipiasi į sukilimo vadą Konstantiną.
Konstantin
jis labai apsidžiaugė, kad Rapolas grįžo.
I od razu mu dał
ir gavo iš karto vadovauti
vojny.
Ir gavo kariuomenės ministro laipsnį arba vietą postą.
Povėdžiau mu, skoro mas
pasakė, kad
jį,
tu turi gerą patirtį Rusijos kariuomenės. Žinai, kaip jie vadovauja, todėl būsi geras vadovas mūsų kariuomeniai. Ir apginsi mūsų kariuomenį ir mūsų kraštą.
Iki ir kamišensi pūžniai. Konstantė zostau uvienžio.
Po kelių mėnesių sukilimo vadas yra suimtas. Ir kiti sukilimo vadai irgi yra suimti ir atiduoti mirčiai.
Šventė Rafau zostau sam.
Šventasis Rapolas liko vienas.
Rosijani zastanavjali še,
ir
kto tak spritni kriuje.
Rusijos kariuomenė labai susimastė ir galvojo, kad kas taip gali gerai vadovauti Lietuvos kariuomenėje.
Nemogli go odkryć.
Negalėjo niekaip sužinoti.
A on
pašventasis Rapolas, turėdamas tokį vadovavimo postą, jis ateidavo prie aušros vartų ir kreipdavosi į mergelę Mariją. Kiekvieną sekmadienį irgi ateidavo ir dalyvaudavo mišiose. Ir visada meldėsi ir aukodavo mišias už tuos, kurie mirė.
Ale Rosjanie znaleźli sposób.
Bet priešai rado būdą atrasti, kas vadovauja tam sukilimui.
Zdobył zaufanie šventojo
Rapolo. Ir vienas žmogus, šventasis Rapolas, kurio labai pasitikėjo, išdavė jį ir atidavė į policijos rankas.
Proces sądowy odbyło się.
Teismo procesas visas buvo gubernatoriaus akivaizdoje tęsiamas ir nagrinėjimas.
I sam gubernator ogłosił publicznie.
Pats gubernatorius paskelbė, kad Kalinauskas turi būti atiduotas mirčiai.
Kiedy ludzie to usłyszeli,
kai žmonės tai sužinojo, kad jis turi mirti, pradėjo visus skelbti po miestelius ir kaimus, kad turime savo šventai kankinį.
Usłyszeli to doradcy gubernatora. Ir
apie tai sužinoja gubernatoriaus patarėjai, atėjo pas jį, pranešė jam apie tai. Ir pranešė, kad žmonės yra tiek sukėlę, kad turbūt kils karas, tautinis karas. Kadangi jis kaip šventas tarp žmonių buvo mylimas visų žmonių. Gubernatorius sukvietė savo patarėjus ir pakeitė savo nuomonę.
Ogłosił wyrok 10 lat zesłania
vietoj mirties išsiuntė į tremtį. 10 metų tremties.
przeznaczeniem było miejsce nazywane Usolė.
Ir jį ištrėmė prie Irkutsko, Usolė vietovę.
8 miesięcy razem ze swoimi kolegami, Litvinami i Polakami šedė
8 mėnesius kartu su savo draugais, su savo bičiuliais, tiek iš Lietuvos, tiek iš Lenkijos į šitą vietą.
V čase podruži
ir per tuos 8 mėnesius, kai jie keliavo į šitą vietą, ėjo šitą vietą, daug kelyje mirė.
Šventasis
Rafalas nusprendė tam kelyje padėti tiems, kurie labai silpsna.
Mama mu pasivavo pinionze, žebi kupovau sobie mėse na sanjak.
Ir keliaudamas mama jam siuntė pinigus tam, kad galėtų sumokėti už nakvynės.
On kupovo mėse.
Jis numodavo tas nakvynės vietas, bet ne savo, o tiems, kuriems labiausiai reikėjo.
I tak nazvano go ojcem
taip jį vadino gailestingumo tėvų.
Matka modlyva šie
jo mama tuo metu meldėsi aušos vartose, kiekvieną dieną ateidama pas švenčiausią mergelę Mariją.
Pisavo listy do svojich
rašė laiškus
į Peterburgą
savo pažįstamiems.
I po 10 latach
ir taip po 10 metų maldos atgavo savo sūnų, jis buvo paleistas į laisvę.
Car vydal dekret uvolnenia.
Caras jį paleido iš tremties, bet pridėjo tokį sakinį, kad negalima jam gyventi Lietuvoje.
Šventasis
Rafalas nuvažiavo į Prancūziją.
Paryžiuje
sutiko vieną šeimą. Ir ten buvo Augusto mokytojas per 3 metus.
Miał przygotować Augusta na
paruošti Augustą Lenkijos ir Lietuvos karalių.
Ale pomyślał o innym.
Bet pagalvojo apie kitą karalystę.
August pošede do zakonu
Augustas nuėjo į Saleziečių vienuolyną.
A šventė Rafo do Karmelitų.
O šventasis Rapalas pas Karmelitus.
To byl rok
1877 metai.
Ponevas Šventė Rafo miau
kadangi šventasis Rapalas turėjo įsilavinimą, jau universiteto įsilavinimą, jam nereikėjo laikyti egzaminų, filosofijos egzaminų. Ir pradėjo iš karto studijuoti teologiją.
Po skončenio teologiją.
Po teologijos studijų.
Zložiu šliubę uročistę zakonė karmelitų.
Pirmieji yra įžadai pas karmelitus vienuolinę. Vėliau buvo pašventintas diakonų ir buvo įsiustas darbui į Lenkiją.
Iš
istorijos sužinojo, kada jis egzistavo dvi provincijos, tai yra Lenkijos provincija ir Lietuvos provincija.
Vienuolį.
Lietuvos provincija turėjo 14 vienuolynų. Yra švento Kazimiero, kaip globėjas, tos provincijos buvo šventasis Kazimieras.
Provincija Polska miała
ir Lenkiška provincija taip pat turėjo 14 vienuolynų ir buvo šventosios dvasios provincija.
Tam,
kad atnaujinti tas vieną ir kitą provinciją, lietuvišką ir lenkišką, jam reikėjo daug kunigų. Pats negalėjo nuvykti į Lietuvą, kadangi tas caro draudimas galiojo. Bet pagalvojo taip, kad mano auklėtiniai, mano bendradarbė, mano broliai, vienuoliai tikrai kažkada tai nuvyks į Lietuvą. Pirmaisiais metais jau sutiko ir atėjo 16 kandidatų į vienuolyną.
Direktorium tego seminarium.
Šitos seminarijos jisai buvo ir rektorius, ir dvasios tėvas, ir matematikos dėstytojas.
A jako kapuan,
o kaip kunigas dirbo bažnyčioje.
Spoviedau,
visada klausydavo iš pažinčių, kai turėdavo laiko. Kartais net visą dieną atsidėdavo klausykloje. Ir žmonės sakydavo, kad taip klausyti iš pažinčių gali tik tai šventasis. Ir labai daug žmonių norėjo būtent pas jį atlikti iš pažinti.
Miršta
1907
metais.
Ir iš jo kapo daug žmonių imdavo žemės, kad vienuoliai vis kitą dieną turėdavo atnešti žemės, kad neatsirastų dobė. Ir atnešdavo prie kapo, ir ant kapo padėdavo padėkas, parašytas padėkas. Ir iš tų padėkų vienuoliai mato, kad kai kurios padėkos galima priimti kaip įrodymas, kaip stebuklo įrodymas. Ir prasideda beatifikacijos procesas. Ir šventasis Jonas Paulius II popiežius skelbė jį palaimintuoju 1983 metais.
Ir
po 8 metų, tai yra 1991 metais, tas pats šventasis popiežius Jonas Paulius II skelbė jį šventuoju.
Šitas viskas, labai ačiū.
Labai ačiū.
Su Dievu.
Su Dievu.
Laidoje kalbėjo kunigas Marek Adam Detlaf apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį ir kunigas Emilijan Vladislav Boiko apie šventąjį Rapolą Kalinauską. Įrašai iš Vilniaus šventojo vyskopo Stanislovo ir šventojo Vladislavo arkikatedros bazilikos gavėnios rekolekcijų esame pašaukti šventumui.